πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ήσυχα τραγούδια για νέμελα λιβάδια και ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί μας παρέα μέχρι τις 12.
Και μίσους πιες όλο το κρασί της γης και σαν νεκρός κοιμήσου. Μέσα σου τρέχουν οι ένες και διψασμένα ζώνη. Εμένα με ωρεγόντες του όνειρου σου τα σκότη.
Θυμάσαι πώς ένιωσες όταν έγραψες το πρώτο σου τραγούδι? Ή κάθε φορά είναι το ίδιο συνέστημα ακόμα και τώρα?
Νομίζω ότι βελτιώνεται το συνέστημα. Ότι όσο προχωράς και όσο γράφεις, τόσο πιο δυνατές εμπειρίες και δυνατά αισθήματα και δυνατές σκέψεις φουντώνουν μέσα σου. Δεν μπορεί την πρώτη φορά να μην ήμουν τόσο ζεστός όσο όπως γράφω τώρα ή πριν. Δεν έχει τελειώμα αυτό. Νομίζω ότι φουντώνει όσο παίρνουν τα χρόνια και όσο δουλεύει τελικώ.
Η στίχη σου, πέρα από ποιητική, πέρα από τις αξίες που έχουν για την αγάπη, τη φιλία, που είναι πολύ σημαντική για σένα, όπως και η μουσική, πάρα πολλές φορές αναφέρεσαι στο Θεό και στο διάολο. Και στα ποίηματά σου και στα τραγούδια σου. Και μάλιστα έχεις πει ότι μια φράση του Henry Miller, «Δεν πρόκειται ποτέ να μείνω μόνος, στη χειρότερη περίπτωση θα είμαι με το Θεό», είναι κάτι που σε έχει σημαδέψει από έφηβο. Το πιστεύεις ακόμα αυτό?
Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω και το επαυξάνω.
Ο Θεός τι θα μπορούσε να είναι για σένα? Η μουσική, οι φίλοι?
Η δύναμη, πρώτα απ' όλα η δύναμη που παλεύει μέσα μας να μας εξελίξει. Να εξελιχθούμε σαν όντα. Να γίνουμε άνθρωποι επιτέλους. Αυτή η δύναμη μας βρέχει προς τα πάνω. Δεν μπορώ να τη συλλάβω αλλιώς και τη λέω Θεό.
Και οι φίλοι, όπως λες και στο τυφλό σπουργίτη, δεν βρίσκει πέτρα να σταθεί, φίλους για να κουμπίσει, μα έχει τη μαύρη ερημιά που τόσο είχε ποθήσει. Τι σημαίνουν για σένα, τι είναι η φιλία? Είναι απλά όλα αυτά που λες και στα τραγούδια σου, οι στιγμές, το φαγητό, το να μοιραστείτε λίγο κρασί, να τραγουδήσετε παρέα?
Και να, ίσως και κατά καιρούς να τα πεθυμούμε να τα ζήσουμε αυτά και να μην προλαβαίνουμε και να νιώθουμε έστω και εξ αποστάσεως ενωμένοι με κάποιους ανθρώπους.
Θες να μου πεις κάτι για τον Νεάντερταλ? Γιατί εγώ καταλαβαίνω για ποιον έχει γραφτεί.
Και είναι κάτι... ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει για ποιον έχει γραφτεί. Και ένα τραγούδι, το πιο απλοϊκό του δίσκου, λέει καθαρά αυτό που έχει να πει. Mm-hmm. Και φωτογραφίζει ουσιαστικά τους εθνικιστές, τους χρυσαυγίτες, τους ναζί, όλα αυτά τα όντα που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ερώτερο πράγμα από το μίσος. Ή ερώτερο πράγμα από το μίσος, αυτή η πλάση, όλα αυτά τα αρρωστημένα πλάσματα.
Να ψάχνουνε δοντάκια και σε ένα ψευτοποιητή που κάνει στο γαμπό σου. Τις μπουρδο ουτοπίες σου στον κόλο σου θα χώσω. Μαμά, 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 είμαι αήττητος. Μαμά, 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 είμαι αχτύπητος. Στις λούκρες, στους αγκάθες και στους ξένους δεν δηλιάζω. Μαμά. Στέκια σας με το καλό μου μίσος. Θα δείρω τις γυναίκες σας κι όλους σας θα σας σκίσω. Και σε ένα ψευτοποιητή που λες τη γη πατρίδα, θε να σε νιώσεις όλα μου ως σαν την κατσαρίδα. Μαμά, 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 είμαι αήττητος. Μαμά, 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 είμαι αχτύπητος. Στις λούγρες, στους αγκάδες και στους ξένους δεν δηλαδή.
Yeah. Και γιατί αναφέρεται στη μαμά του, πιστεύεις υπάρχει ένα ειδιπόδιο που δεν έχει λύσει και τον έφτασε να γίνει...
Να δείξει στη μαμά του ότι αξίζει, ότι ξέρω εγώ, δεν τα σκέφτομαι όλα καθώς γράφω, λίγο, αλλά το ειδιπόδιο και το ότι τώρα άκουγα μια έρευνα που έγινε στην Ευρώπη, είμαστε η δεύτερη χώρα μαμάκιδων στην Ευρώπη, πρώτη είναι η Ιταλία.
Αλήθεια.
Και δεύτερη στην... τα δεύτερα μαμόθρευτα της Ευρώπης είμαστε εμείς. Κάνω ζημιά οι μανάδες από ένα σημείο και μετά.
Την κρατάω τη συμβουλή σου ως μαμά. Λοιπόν, ποτέ ένα τραγούδι του νέου δίσκου, το οποίο όταν το άκουσα για πρώτη φορά, το θεώρησα σαν μία απάντηση στο πότε θα φτάσουμε εδώ, που έχεις κάνει με το Βελιώτη. Δεν το είχες σκεφτεί έτσι.
Όχι.
Come on.
φωλιά. Ποτέ, ποτέ, κανείς ποτέ δεν θα σωθεί από τον τρόμο της άγριας σκιάς. Ποτέ, ποτέ, κανείς ποτέ δεν θα γυρίσει πίσω στην πρώτη ζεστή του φωλιά. Ποτέ, ποτέ, κανείς ποτέ.
Βέβαια, για την ερώτηση που λες πριν, ισχύει αυτό που λες. Απλά πολλές φορές κάνουμε πράγματα και απαντάμε σε αυτούς μας χωρίς να θυμόμαστε την ερώτηση. Θέλω να πω ότι το «Πότε θα φτάσουμε εδώ» και το «Ποτέ» μπορεί να είναι, να είναι δύο τραγούδια που κουβεντιάζουν.
Ναι, γιατί τελειώνεις ότι και μια σιωπή του λέει «Δεν θα σωθείς ποτέ».
Ναι, απλά δεν το είχα σκεφτεί πριν. Προφανώς μέσα μου μπορεί να έχει συμβεί και να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Ευχαριστώ που μου φώτισες.
Λοιπόν, στα ήσυχα τραγούδια για Νέμελα Λιβάδια, εκτός από τις προηγούμενες διασκευές, την καταπληκτική πλημμύρα του Βαμβακάρη και το «Μια όμορφη μελαχρινή», αυτή τη φορά διασκευάζεις Τσιτσάνη. Και μάλιστα ένα ερωτικό τραγούδι. Πώς προέκυψε?
Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια χρόνια τώρα. Η πρώτη εκτέλεση με την Τέζη Σταυροπούλου. Αυτή την υπέροχη φωνή που δεν μπορούσα να καταλάβει αν είναι η γυναίκα ή άντρας του 39, από ό,τι θυμάμαι. Και είχα κόλλημα με αυτό το τραγούδι, όποτε το άκουγα συγκινιόμουν, με έφτιαχνε. Κάποια στιγμή, τελείως φυσιολογικά, σκέφτηκα να το πειράξω.
και την καρδιά να δώσεις. Αφού για μένα έσβησες το μέλλον σου να σώσεις. Αφού για μένα έσβησες το μέλλον σου να σώσεις.
Σε μια παλιά συνέντευξη στα Νέα, πριν από ένα χρόνο πρέπει να ήταν, είχες πει ότι πρώτη φορά αριστερά δεν είχε καθόλου πλάκα. Τώρα τι λες γι' αυτό?
Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, κατά πόσο είμαστε μια μπανανία που με διάφορα περιτύπια και πολιτικούς που όταν κατεβαίνουν προσπαθούν να μας κρατάνε στην κατάσταση της απικίας.
Άρα η λύση δεν είναι πολιτική?
Δεν νομίζω. Πολιτική λύση στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ. Μόνο πολιτικά προβλήματα είχαμε. Αλλά η λύση μάλλον είναι στο να... Το λέμε συνέχεια βέβαια, στην παιδεία, στην καλλιέργεια, στην αυτοκριτική, το να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του, να αλλάξει σκέψη μας, να νιώσουμε ότι ως μέλη μιας κοινωνίας και όχι ως τομάρια που έχουμε καλοχυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Και να αν κάτι φωτιστεί μέσα μας και τα δούμε όλα αυτά, μπορεί σιγά σιγά και οι πολιτικοί να κάνουν προς τα πίσω, να δούμε άλλους πολιτικούς. Δεν ξέρω. Είναι το θέμα. Πάντως σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουμε, ο καθένας να λάβει μια ευθύνη για αυτό που ζούμε, όλοι φταίμε. Και να μην περιμένουμε τους πολιτικούς τίποτα. Από εμάς πρέπει να περιμένουμε.
Και πώς η ατομική πράξη μπορεί να γίνει συλλογική?
Πώς την έχω στο μυαλό μου? Πιστεύω ότι αυτό δεν χρειάζεται να εξηγήσεις κάτι. Είναι περισσότερο στο χώρο του αισθήματος, δηλαδή. Είναι αυτοκαταστροφικό να πιστεύεις ότι φροντίζοντας μόνο τον εαυτό σου, στέλνοντας μόνο αρνητική ενέργεια στο περιβάλλον, μπορεί ποτέ να ευτυχήσεις. Δηλαδή, δεν πιστεύω στην ιδιωτική ευτυχία. Δεν υπάρχει. Και είναι το άνοιγμά μας στον άλλον. Οπότε αυτά τα περί κοινωνικότητας είναι αρλούμπες. Το θέμα είναι να έχεις αίσθηση, να καταλαβαίνεις πότε μπορεί να πας ψηλότερα, πότε να ζεις μαζί με τους άλλους. Μαζί. Δεν μπορώ να το φανταστώ αλλιώς. Ας πούμε και εγώ τώρα αυτή την εποχή με τις συναυλίες με αυτά ζω ανθρώπινα, δεν έχω παράπονο, δεν έχω την αγωνία της επιβίωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ράξω κάπου και να κοιτάω να περνάω καλά. Δεν μπορώ να περνάω καλά μόνο με τον εαυτό μου. Περνάω καλά όταν κυκλοφορώ σε έναν κόσμο που βλέπω ανθρώπους να χαμογελούν, να είναι ανοιχτοί, να μην είναι καχύποπτοι, να ταυτιστούν, να ενωθούν.
Επιμένεις σε ελληνικό στίχο? Έχεις ποτέ προσπαθήσει ή να σκεφτείς ή να γράψεις αγγλικό στίχο?
I don't speak English. Μία γλώσσα έχω όλη και όλη. Μ' αφήνει παλεύω.
Και καλά κάνεις έτσι. Μπας και σωθεί, γιατί ξέρεις πλέον με αυτά τα γκρίγκλες που κυκλοφορούν γενικά. Για τους νέους τι λες? Σε τρομάζει καμιά φορά αυτό που συμβαίνει γύρω μας, που οι φιλίες πια γίνονται μέσα από συσκευές διαδικτυακές?
Κοίταξε, είναι ένας... Αυτή η οπτική γωνία είναι φιαλτική του κόσμου και της νεολαίας. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει μόνο αυτό. Κάθε γενιά έχει και τους πιο ανήσυχους νέους και που γουστάρουν τις παρέες και διαδικτυακούν έξω και στον δρόμο και βλέπω παντού παρέες και νέους και συναυλίες μας. Προχθές που ήμασταν στην Πάτρα έβλεπα ότι κάποιοι από τους, ξέρω εγώ, 500-600, ούτε 20 τηλέφωνα δεν ήταν να κινηματογραφούν αυτά που κάνουν, να βιντεοσκοπούν και όλα αυτά που κάνουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος έρχεται στις συναυλίες, δεν θα το χάσει κάνοντας τις συναυλίες μας, κάνοντας κάλυψη. Κάποιοι το κάνουν βέβαια, αλλά είναι πολύ λίγοι.
Ναι.
Στο Facebook ή όλες αυτές τις βλακίες, τέλος πάντων.
Εσύ δεν έχεις
Facebook. Υπάρχει δηλαδή και ένα κομμάτι των νέων σήμερα που δεν έχει παραδοθεί ανεφόρος στις οθόνες και τους βλέπω και ζωηρούς και ζωντανούς έξω και στα live μας και τους καμαρώνω και χαίρομαι πολύ. Εντάξει, ο κόσμος πάντα έχει, και εμείς όταν μεγαλώναμε την δεκαετία του 80, ήμασταν εξαιρέσεις. Περισσότεροι γύρω μας τρέχανε μόνο για να βρούμε πώς θα κάνουν την καριέρα τους, να βγάλουν λεφτά, να κάνουν σπίτια, οικογένειες, να γίνουν άρχοντες. Πολλοί νέοι ήταν έτσι. Το ίδιο θέμα. Τώρα απλά έχει μετατοπιστεί, είναι μια πιο δύσκολη εποχή, πιο καταθλιπτική, ο κόσμος το έχει ρίξει στις οθόνες. Αλλά πάντα υπάρχει αντίλογος. Δεν τα αφήνει η φύση έτσι αυτά. Πάντα θα υπάρχουν νέοι να χαλάνε τη σούπα.
Έρχομαι λίγο στο βιβλίο που κυκλοφορεί μαζί με το δίσκο, «Τα ήσυχα τραγούδια για νέο με λαλιβάδια». Είναι χωρισμένο σε 4 ενότητες. Η πρώτη έχει τον τίτλο «Πάνω κάτω σε μια όμορφη και θλιβερή χώρα». Ποιος υπερτερεί από τα δύο, η ομορφιά?
Η ομορφιά πάντα υπερτερεί, αλλά όταν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, η φύση αυτής της χώρας εξακολουθεί να είναι πανέμορφη, αλλά παρόλα αυτά, όταν όπου και να πας κουβαλάς και εσύ τη λύπη μέσα σου, την προβάλλεις και στη φύση. Δηλαδή έρχονται στιγμές, νομίζω το γράφω κιόλας, κάπου που νομίζεις ότι ακούς τη φύση μες στην ομορφιά της να κλαίει ή να είναι λυπημένη.
Έτσι, επειδή πάντα κλείνω αυτή την εκπομπή με το απόφθεγμα της νυχτός για να κοιμόμαστε με αυτό, ένα στίχο σου, κάτι που αγαπάς πάρα πολύ και που θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε με αυτό και να ξυπνήσουμε καλύτεροι.
Με διάθεση πλάκας μάλλον θα έλεγα, αν να κοιμηθείτε να ακούσετε το ανθρώπινο κρέας, δεν είναι τόσο νόστιμο όσο τα ψάρια, αλλά τουλάχιστον είναι φτηνότερο.
Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.